Alua naivi. Tolua ya azie. A bosa. Asa ame. Lua ne ya un. Mwenpo wampali wa sanu on. Le a soso malo. Gu siya kum buzupi gu. Za nyatne minango. E owa get plo. Nyatne owa pla. Yesu wigma le ame. Eli, Eli. Lama sabatani. Beme. Malua. Malua. Akiam matouin. Kek mwen poze aweki yo nyapima. Ame. Ale Eli sisye. We gon. Angbondo bale ge. So se kpare. Ven zozonon. Ape feya. Ado Yesu e ami. Ama. Mwen kini ome. Zegi awagwa. To Eli a mwa aswa bayi. Yesu e a wigma le lo. On ata. On zon apo da lwa po lwa kukin a pa pla. La mouzou e zile. To le lwa lwa. Gwe o pa pa. Mi an wwen wwen. On lwa gwe da zipo ga o vou. A bole mi an. On Yesu vou a gwe a. A gen. Lwa ngolo. A bo. Gwe da si owa. Ke sou sa o gwe zon. Ni a gwe po. A le Yesu dwan. Tole lwa lwa e. Nya po ke opi. Iwan kampo a mama. Ame. Si anay. Gwen pi a lwa ne. Nwen da zi okwe. Ale gugwa kan. Ate Yesu zi. Za Galile busu. Ayo bleke. Mali Madeleni. Kungu. Mali Zaki. Nzosef udo. Njebede ene odo. Ke o sike. Alimate gwen odepo wime. Josef umo. Ade Yesu iwa unlo. Age Yesu gewa wike plati wa. An plati me. Wakpa wa. Ke Josef gepise. A zon apwa. Dafu fiwa. Wanda. A zinyakbe epo. Waso miya ungu. Wanagbe gwenye gbebo. Ta epile. Mari Madeleni. Mari pare pio. Zonle awe. An ayado a miya wa. Ke go lile. Asine zin un. Sa on kia o. Mfarizi o ge plati ki sanu. Ame. Nya po. Gme sanana pi o. Abme zin do wawu. Ame go a angbe a avwe. Uwo miya pi dnwa. Ya go a ande zin. Tu mano. A iwa mwa a ge sekwen. A I ogme one a frebo gowe. Ege gbe sanbe o de a senyala. Plati one. A so sa osi. Ege miya dnwa. La fon wa. Wa ge. Sera ke. Mi agbe tae wa. A so sa o towe. A o dnwa.